Hea raadiokuulaja, minä olen religiooni- ja suhtlemispsyholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me räägime ebausust või täpsemalt ebausuga seotud hingehoidlikest probleemidest ja ebausuga seotud inimeste aitamisest.
Hingevaud.
Me elame ajal, kus mingis mõttes religioon taandub, me loeme ametlikust statistikast, et Eestis peab ennast usklikeks umbes 30% elanikkonnast mingis mõttes. Samal ajal nende inimeste arv, kes usuvad mingit kõrgemat jõudu, on erinevatel andmetel igal juhul üle 50%, aga vastavalt küsimuse asetusele see protsent kõlgub siis 50-70 vahel. Nii või teisiti, see, mida me nimetame usuks ja usklikuks traditsioonilises või klassikalises kirikuga seotud tähenduses, on taandumas. Ja selle asemele tulevad erinevad usulised praktikad ning religiooni sotsioloogias on olemas väide, mis ütleb, et tegelikult religiooni hulk nii-öelda ühiskonnas kui selline ei vähene, vaid selle vormid muutu. Ja praegu me seisame tõsiasja ees, kus selgelt nägemine, horoskoobid, erinevad vaimsed praktikad on suhteliselt levinud ja neid ka presenteeritakse või esitatakse avalikkuse ees ja sageli on sellega kaasatud ka väga nimekad ja ka väga ratsionaalsed inimesed, kes tegelevad näiteks kas siis selgelt nägemise või mõne muu vormiga. Kui me tuleme selle teema juurde hingehoidlikus seisukohast, siis tegelikult ju erinevad usulised praktikad ka ebausu vormid on olnud ju inimkonna ajaloos alati olemas. Selles ei ole midagi uut, midagi enne olematut. Ja ka meie kogudustesse, meie hingehoidlikesse vestlustesse võivad tulla inimesed ja tulevadki, kelle kohta me võime öelda, et nad on spirituaalsed inimesed. Nad on vaimsed inimesed, nad ei ole kindlasti mitte materialistid, nad jaatavad vaimse maailma olemasolu, nad võivad jaatada ka Jumala olemasolu, aga nüüd tekib ka kohe üks selline kitsaskoht kristlikus vaatenurgast. Tavaliselt nende inimeste jaoks sõnum Kristuse lunastusest, ristist, patukahetsusest, andeks saamiseks igavesest õndsusest ei mahu nende leksikasse. Ja ka Kristus võib olla suur õpetaja või hea eeskuju või sõber, aga see, et võtta vastu isiklikku lunastust, tunda Jumala väge oma elus, need inimesed sellel teemal ei taha kuulda. Need okkultsed praktikad võivad olla väga erinevad ja on siis üks võimalike definitsioone, mida mina kunagi lugesin ühest saksakeelsest raamatust, mille autoriks oli Koch, on ta perekonnanimi. Ja ta ütleb, et sõltumata sellest, missugused need vormid on, olgu siis kas nõidumine, vaimudega suhtlemine, kaardipanek, horoskoobid, see loetel on väga pikk. Aga selle kohta kehtib siis üks üldine mõiste, okkultism, mis seda ise loomustab. Eesti keeles võiks seda tõlkida siis ebausuks ja selle sisu on, et inimene sõltub salapärastest ja tundmatutest jõududest. Ja selle kõige juures, nende salapäraste ja tundmatute jõudude juures, tekib Jumala kõik võimsusest ja Jumala kõlbelistest nõuetest olenematuse tunne. See tähendab seda, et on mingi jõud või vägi, mis mind suunab, mingi selgus, mille ma olen kusagilt saanud, või mis rajaneb kas siis tähtede seisule, selgelt nägija ennustusele, aga Jumal selle pildi peale hästi ei mahu. Nüüd hingehoidlikel põhjustel tuleb tunnistada ka seda, et need inimesed, kes on aktiivselt seotud ebausuga, võivad sattuda hingehoidja juurde ka põhjustel, mis ei ole mitte nende usupraktikaga seotud, vaid on pigem nende niisuguse usupraktika viljad. See on üsna habras teema, see on ka, kuidas öelda, avaliku kuvandiga vastuolus olev teema, nimelt ebausku erinevaid praktikaid. Paremal juhul nimetatakse või esitatakse ühiskonnas kui veidrust, aga paljudel juhtudel esitatakse seda kui ka niisugust voorust või spirituaalset tugevust, avatust, paindlikust. Nüüd, mis aga juhtub? Juhtub see, et need inimesed, kes on okkultselt või spirituaalselt mõjutatud, kannavad endas või nendel võivad tekkida mitmed hingehoidlikud probleemid. Näiteks raske meelsus, karmus ja halastamatus. Inimesed, kes on nii-öelda seotud mingite jõudude, ülejoomulike jõududega, võivad olla teatud elusituatsioonides väga sellised karmid ja tusameelsed. On kummaline, et see tusameelsus läheb üle, kui nad satuvad sellesse elementi või tegevusse, millega nad on seotud või mis neid vaimselt mõjutab. See on nad kuidagi elavnevad, muutavad rõõmsemateks, aga väljaspool seda on tegemist tusaga. Ma olen ise mõnda nende inimest näinud ja see sõna, mida võib kasutada, kui need inimesi ka väljast vaadata, nad on vaevatud inimesed. Sa vaatad, ta on niisugune kortsus ja kipras ja vaevas. Elurõõmu ei ole. Puudub selline elurõõmus otsustusvõime. Ja mis juhtub? Juhtub see, et see loodud või lubatud priius osutub tegelikult orjavitsaks või selleks, mis neid ajab. Need selgused tekitavad hoopis teisi probleeme. Need inimesed, kes on uurinud ka erinevaid vaimseid praktikuid, ütlevad, et väga sageli nende inimeste elus, kes on siis aktiivselt nende vaimsete praktikatega tegelenud, tekivad niisugused tavatud surmastseenid. Üks meie koguduse vana vend, kes nüüd on juba igavikus, rääkis, et nende küla nõid, kui ta surema hakkas, jooksis hirmsa kisaga mööda küla ringi, nagu keegi oleks teda taga ajanud, ja siis ronis mitme arulise puu otsa ja heitis hinge nende puuarude vahel. Noh, üldiselt niimoodi inimesed ei sure. Ja kui me seda kõrvutame ka niisuguse piibelliku mõttega vagade surmast või koju minekust, siis on see hoopis teine maailm. Nüüd surmaga seoses ka väga sageli võivad tekida niisugused õnnetusjuhtumid. Kummalisel viisil inimene kukub kivi pähe või jääb autolla või juhtub midagi, mis selle koha peal muidu ei ole juhtunud, aga võt see inimene saab otsa. Ja tekib selline tunne, et igaviku eel just kui aeg lõigatakse ära. Ei ole niisugust meeleparanduse või jumalaga suhte korraldamise või see, mida ka kiriklikus traditsioonis tuntakse viimase võidmise või pihtimisena, kus sa nii-öelda sätid oma asjad igaviku väravas korda ja siis sa lähed koju. Vot seda ei ole. On selline järsk läbi lõikamine. Inimesed, kes on seotud erinevate ebausupraktikatega, nendel ilmnevad ka teatud usulised sümptoomid. Muide, see võib puudutada ka usklike inimesi. Ei ole välistatud, et ka usklikud inimesed näiteks käivad kas lausuja või selgelt nägija juures tegelevad nõidumisega. Miks see nii on omaette küsimus? Ja võib-olla siin võikski kõrvale põike korraks nendesse põhjustesse teha. Ja laiemalt on väidetud, et niisugused okkultsed või ebausu praktikad, need on mingis mõttes kultuuri tervesuse näitajad. Ja tõhtumaine üldine kogemus on, et nendel ühiskonna ülemineku ja segaduste aegadel üldiselt selgelt nägijate, imetervendajate, vaimude küsitlejate protsent suureneb. Ja võib-olla pisut kohmakas, aga üks fenomene on Venemaal omal ajal Rasputini näide, eks ole. Kui riik kõikus, siis kusagilt ilmus kuni tsaari jõukonnani välja, tuli siis imetegija. Põhjus, miks okultse praktikad levivad, on see, et see on lihtsalt huvitav, põnev on ju. Vaimud ilmuvad, taldrikud keerlevad, me saame tulevikku teada. Aga võib-olla ka see, et inimene otsib lihtsalt abi. Ta on tahtnud terveks saada, aga ta ei ole saanud. Ta ei tea, mis tulevik teeb, tal on hirm. Ärevus sellele, mis võib tulla, ta tahab teada saada, kuidas elu läheb. Ja need küsimused tegelikult on otseselt usulised küsimused. Pühakiri õpetab meile, et meie tulevik on meie Jumala käes. Ta õpetab meile, et meil ei ole vaja muretseda, vaid meie asja on Jumalat usaldada. Ja nüüd selle tulemusena tekivad ka inimestel, kes siis on okultsete praktikatega kokku puutunud või nendega tegelenud, teatud usulised sümptoomid. Nagu näiteks, kaob ära huvi Jumala sõna vastu. Ja seda võidakse lugeda paremal juhul kui siis kas uurimisobjekti või kombest või ka sellist kirjandusteost, aga inimene ei toitu enam Jumala sõnast. Milline metafor või kujund on siis ka piiblis mitmel korral kasutatud, ka Jeesus ütleb, et minul on süüa leiba, millest ei tea. Ja, et see on see miski, mis meid toidab ja see inimene enam ei toitu Jumala sõnast. Üsna sümptomaatiline on see, kuidas inimene palvet. Ja need, kellele on spirituaalses või vaimses mõttes asjad sassis, ka Jeesuse poole palvetamine, Jumal isa poole palvetamine, see mõjutab otseselt nende palveosadust. Ja on selline tunne, et kõigepealt, et palve on nagu vaev. See ei ole midagi vabastavat, et on niisugune midagi rasket. Nüüd hingehoidjad, kes on seda uurinud ja neid lugusid vaadanud, ütleb, et inimesed, kellel on spirituaalselt või vaimselt asjad sassis, see üleandev palveosadus, aba isa või see, kus me tunneme, et me oleme oma isa ees avatud, usalduvad, see asendub kädistamisega. Selles mõttes, et on nagu sõnade vool, öeldakse palju, mõeldakse vähe, tähendust ei ole, tormakusega, pinnalisusega või ka isegi nõudlikusega. Jumal, sina pead. Ja tekib kuidagi selline nagu suht, et vahetuvad ära. Selle asemel, et kuulata, mida Jumal ütleb, püüda aru saada, mida Jumal tahab, järgida teda, hakkab inimene jagama Jumalale korraldusi. Nüüd selle taga on põhimõtteline mõtte ja tunnetusmudeli erinevus. Ja ka võrdlevas usuteaduses on see mõte väga eredalt välja toodud, et see, mis eristab usku ja maagiat, on egopositsioon. Usu puhul inimene allub Jumalale, üleloomulik kõrgem on see, mis ütleb meile, mis on õige, kuidas me peaksime käituma, ja maagia puhul meie kirjutame üleloomulikule ette, kuidas muud asjad käivad. Peale selle, et sõna vastu kaob huvi, palves läheb selline usaldav suhe sassi, juhtub selline kummaline lugu, et Jumala sõna hakatakse otse kui koefitsendiga mõistma. On väga palju selliseid vaimseid teemasid ja huvisid, aga seal on mingi kiik sees. Vot üks niisuguseid alternatiivse ka tervenduspraktika, kuidas öelda, entusiaste, kunagi uuris minu käest, et kas sa tead, missugune on meie isa palves peituv kood. Ma väitsin, ma koodi ei tea, aga ma palvet tean. ja mina palun seda oma isa poole. Aga et mis kood see siis on? Kas sa oled vaimne inimene? Ma arvasin, et olen vaimne inimene. Aga tema ei olnud selles päris kindel, et kui ma oleksin vaimne inimene, siis ma oleks sellest koodist aru saanud ja kuna ma ise aru saanud ei ole, siis ma ei ole vaimne inimene ja seletamine ka ei aita. Nii et sinna see jutuajamine jäi, aga see tulemus on selles, et minul just kui ei olegi asja meie isa palve juurde, sest ma ei ole vaimne inimene. See on see siis, mida ma sellest vestlusest teada sai. Nii tekivad teatud koefitsiendid, venisused, kiiksud ja on üks teema, mis seotud inimesi häirib. Või ka erinevaid spirituaalsed praktikud, kes on nii-öelda vaimsete praktikatega seotud, nad ei taha kuulda ristist ja lunastusest sõnumit. See on see asi, mis ei istu, seda ei ole vaja, see on küündimatu ja see ajab ka emotsionaalset närvi. Või tekitab niisugust pinge või vastasseisu.
Hingevaud.
Mida siis selle kõigega peale hakata? On olemas niisugused hingehoidliku suhte kirjeldused, kuidas seda teha. Ning väga sageli inimesed tulevad hingehoidja juurde, kes on seotud ka hoopis teiste küsimustega. Elutüdimus, mõtetuse tunne, miski ei rõõmusta, tuleviku lootust ei ole ja selline kaebuste või nende hingehoidlike sümptoomide spekter võib olla üsna lai. Nüüd mingil hetkel on üsna oluline see, et püüda siiski sõnastada probleem, et milles siis tuleb see tusameelsus, elutüdimus, väsimus, suutmatus? Kas selle taga on füsioloogilised näited, on elukogemus, võib-olla ülekoormus, võib-olla mingid konkreetsed sündmused, keegi on väga sügavalt solvanud, inimene on mingi traumaatilisest sündmustahelast läbi läinud elus, või on selle taga siiski üks konkreetne kas periood või kogemus vaimse maailmaga suhtlemiseks, ebausu aktiivne praktiseerimine. Ja see tegevus tuleb fikseerida, valguse kätte tuua ja Jumala sõna ütleb, et mis ühist on valgusel pimedusega. Ja Jumala sõna hoiatab meid okultsete praktikate ees ning on oluline, et inimene ütleb sellest lahti. Ta teeb erisuse sellest, kus on lunastuse, andestuse ja Jumala tahtele allumise maailm ja kus on okultne vaimne maailm. Et tuleb arvestada sellega, et see on periood, mis on väga raske. Ja ilmselt on kusagil keegi, kes ei taha, et inimene lahti ütleks. Et selliseid võitlemisi ja heitlemisi tuleb üsna palju. Öeldakse ka, et okultsate inimestega vestlemises või ingehoidlikus vestlemises tekib teatud surnud punkt, kus just kui kõik on õige, aga tegelikult kõik mõlemad nii hingehoidja kui ka abivajaja saavad aru, et tegelikult ei ole õige. Ja oluline on, kui see on nii-öelda fikseeritud või aru antud, et see ei ole see koht, kus Jumal tahab, et me oleksime jaotada Kristuse lunastust, Kristuse võitu, lugeda kirja kohti, kus räägitakse sellest, et Kristus on kurja võitnud, see, kes on meis, on suurem, kes on maailmas. Ja väga sageli on ka oluline, et need inimesed, kes on tulnud läbi nendest kogemustest, tulevad välja teatud emotsionaalsest segadusest. Teda tuleb õpetada seisma Jumala sõnal. Tule tuleb aidata leida osadusring, olla hingehoidlikus kontaktis. Ja mis on ka oluline, et okultsete praktikate puhul, kui see on lõppenud vaimsete emotsionaalsete segadustega, on oluline siiski ka lõpetada sõbrasuhted või lähisuhted nende inimestega seal. Ja väga sageli need seltskonnad ka, kus siis ollakse, ei taha sellest kuulda, nii et niisugune suhete hind käib vabanemisega kaasas. Nüüd miks seda kõike teha? Seda kõike teha selleks, et inimest aidata emotsionaalse isiksusliku tasakaalu poole. Ja sellel on ka piiblis mitmeid hoiatusi ja ühe tuntuma nendest lihtsalt loen 5. Moosese raamatust. See alapealkiri on ebausu ja vale profetite keelt. Kui sa jõuad sellele maale, mille issand su Jumal sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajad, pilvest lausujad, märkide seletajatega nõida. Ei manajad, vaimude ja tarkade küsitlejatega surnutelt nõuetsijat. Sest iga üks, kes seda teeb, on jäle issandale ja nende jäleduste pärast ajab issand su Jumal nad ära sinu eest. Ole laitmatu issand oma Jumala ees, sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole issand su Jumal selleks luba antud. Ja kui inimese elus on see juhtunud, milleks Jumal ei ole luba antud, siis sellel on oma hingehoidlikud tagajärjed. Ja hingehoidja ülesanne on aidata neid tagajärgi leevendada, et inimene saaks selle segaduse, ängi või muud probleemid, mis tal on nendega hakkama paremini. Aga tee selleks on põhjuse kõrvaldamine, milleks on elava Jumala suhte taastamine, Kristuse lunastuse võidu jaatamine ja oma elu seadmine pühakirja valgusesse. Hea raadiokuulaja! Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me rääkisime ebausu hingehoidlikest probleemidest.
Hingevaud. Yeah.